Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Iubiți ascultători, sper că găsiți interesant întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi sunteți din nou gata pentru o nouă lecție pe care Duhul lui Dumnezeu este pregătit să ne-o predea. Fie ca inimile noastre să fie deschise și Duhul lui Dumnezeu să găsească acel teren prielnic pentru harul său bogat. Astăzi ne aflăm la capitolul 15 al cărții Geneza, un capitol în care aflăm lucruri noi despre Dumnezeu. În acest capitol ajungem la unul din cele mai importante puncte din Biblie. Să vedem despre ce este vorba. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dacă ați făcut cronologia momentelor în care Dumnezeu îi se adresează lui Avram, atunci aceasta este cea de-a patra oară. Este interesant procesul prin care Dumnezeul trece pe Avram pentru a-l forma ca un slujitor credincios și neprihănit. Avem acum în față un Avram destul de diferit de cel pe care l-am văzut la început. Credința lui Avram este acum mult mai mare decât era la începuturi. Chiar evenimentul în care a fost implicat, este vorba de acel război pentru salvarea nepotului său, ne arată maturitatea lui Avram. Curajul de care a dat dovadă, apoi refuzul ofertei împăratului Sodomei, arată un cu totul alt Avram. Nu știu, dragul meu prieten, cum privești tu cuvintele acestea pe care Dumnezeu le spune lui Avram, dar cred că ele conțin o promisiune extraordinară. Este adevărat că Biblia nu oferă prea multe detalii despre bătălia care a avut loc, dar cred că aceste cuvinte le-a auzit Avram când era încă în timpul bătăliei. Probabil în mijlocul luptei, când era cuprins de teamă, Dumnezeu îi spunea: Nu te teme, eu sunt scutul tău. Nu este ceva ce și-ar dori orice om? Nu-mi imaginez că există vreun om pe acest pământ care să refuze o asemenea protecție. Într-o lume în care pericolele se înmulțesc atât de mult, aceasta este promisiunea pe care noi toți am dorit să o avem. Ei bine, dragii mei, am o veste bună. Dumnezeu ne face această promisiune și nouă. Oricine se încrede în Dumnezeu, oricine dorește o relație cu Domnul Iisus Hristos, are parte de aceeași promisiune. Deci, dragul meu prieten, promisiunea este la îndemâna ta. Folosește-o. Următoarea promisiune pe care Dumnezeu o face este cu privire la răsplata pe care El o va oferi lui Avram. Credeți oare că ar fi avut parte de aceeași promisiune Avram dacă ar fi acceptat oferta împăratului Sodomei? Eu nu-l cred că nu. Dar, așa cum spuneam, Dumnezeu nu lasă nerăsplătită credincioșia și mărturia noastră. N-am auzit până acum pe cineva care să rămână credincios lui Dumnezeu în ciuda unor aparente dezavantaje și să nu fie răsplătit de Dumnezeu în cele din urmă. Poate credeți că Avram este unul din acei pioși cu aureolă. Nu este deloc așa. Dacă faceți o analiză a vieții sale, veți vedea că Avram se dovedește a fi un om foarte practic și foarte îndrăzneț. Să știți că și eu cred că uneori suntem marcați de o falsă pioșenie și în acest fel suntem vitregiți de mari binecuvântări. Ascultați ce se întâmplă cu Avram mai departe, versetele 2 și 3. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Că-și mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Ceea ce îi spune Avram lui Dumnezeu, de fapt, este cam așa. Doamne, nu vreau să fiu mai bogat decât sunt acum. Am tot ce-mi trebuie din acest punct de vedere. Ceea ce dorește inima mea este un copil. Mi-ai promis că voi fi tatăl unei mari națiuni și că ea va fi atât de numeroasă ca nisipul mării. Dar, Doamne, cum se va întâmpla aceasta? Pentru că n-am niciun copil măcar. În conformitate cu legile din acele zile, cuprinse în codul lui Hammurabi, dacă cineva nu avea copii, întreaga lui avere era moștenită de cel ce era administratorul tuturor bunurilor lui. Așadar, Eliezer din Damasc ar fi devenit moștenitorul lui Avram. Însă Dumnezeu nu lasă pe Avram fără răspuns. Atunci, cuvântul Domnului a vorbit astfel. Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine. Acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Cum vi se par aceste cuvinte? Nu știu ce credeți, dragi prieteni, și ce simțiți când citiți sau auziți aceste cuvinte. Dar eu sunt parcă invidios pe Avram care auzea cuvântul Domnului. Nu vă doriți să aveți acest dialog cu Dumnezeu, să puteți întreba și să primiți răspuns. Oare cum auzea Avram atât de clar glasul lui Dumnezeu? Era el un om mai deosebit decât noi? Vorbea Dumnezeu atunci altfel cu oamenii, iar astăzi nu mai face la fel? Dragii mei, cred că este vorba aici despre o anumită relație între Avram și Dumnezeu. De câte cuvinte este nevoie pentru a te înțelege cu persoana iubită, cu cea cu care ești într-o strânsă relație? Suntem într-o era telefoniei. Sunt persoane cu care vorbim des la telefon. Este nevoie ca acele persoane să-și mai spună numele pentru a fi recunoscute? Nu prea. Dar dacă suntem sunați de persoane cu care nu ne conversăm atât de mult, atunci este o altă situație. Cred că la fel stau lucrurile și în comunicarea cu Dumnezeu. Cu cât faci mai rar lucrul acesta, cu atât este mai greu să distingi glasul lui Dumnezeu. Cu cât relația ta cu Dumnezeu este mai strânsă, cu atât este mai ușor să recunoști cuvintele Lui. Deci, dragi prieteni, nu neglijați această comunicare cu Cel ce ne-a creat. În această comunicare, El ne ascultă rugăciunile, dar ne și vorbește prin cuvântul Său scris, Biblia. De asemenea, Duhul Lui Cel Sfânt este acela care aduce cuvântul acesta și ni-l dezvăluie. Este Cel care ne călăuzește. Este Cel care face din acest cuvânt un adevăr pe care noi să-l putem înțelege. Avram s-a bucurat de această comunicare. El s-a bucurat și de vestea sau, mai bine spus, de asigurarea pe care Dumnezeu i-a dat-o și de această dată. De fapt, ceea ce îi spune Dumnezeu aici este remarcabil. Dumnezeu este foarte practic atunci când omul este practic. Mai întâi Dumnezeu îi spune că urmașii lui vor fi tot atât de numeroși ca și nisipul de pe malul mării. Iar acum Dumnezeu face o altă comparație. Stelele de pe cer. Avram nu putea număra stelele de pe cer. Chiar astăzi nu se pot număra mai mult de 4.000 de stele, dar nimeni nu poate spune că numai acestea sunt stelele care sunt pe cer. Pe măsură ce apar noi tehnologii, se pare că și noi stele sunt numărate, sunt adăugate la acest număr. Așadar, nimeni nu poate număra în cele din urmă stelele cerului. Și nimeni, spune Dumnezeu, nu va putea număra pe cei ce vor forma seminția lui Avram. Omul acesta, Avram, are de fapt două seminții. Una este cea fizică, concretizată prin Israel, cealaltă este de natură spirituală și aici avem biserica, oamenii ce cred în Dumnezeu din toată inima lor. Cum se poate lucrul acesta? Sub ce formă devine biserica urmașa lui Avram? Prin credință. Iată ce spune apostolul Pavel în epistola sa către Galateni în capitolul 3, versetul 29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Galatenii nu erau nici de cum evrei. Această țară era situată cam pe unde se află Turcia de astăzi, având o populație în mare majoritate asiatică. Cu toate acestea, erau urmași ai lui Avram datorită credinței lor. Cu ani în urmă am avut privilegiul de a mă adresa unui grup de tineri evrei. Înainte de a deveni creștin, avusesem o legătură mai specială cu unii dintre ei, iar acum ne întâlneam din nou. Le-am vorbit despre importanța și meritul incontestabil al legii mozaice, a cărei apogeu este atins în Domnul Iisus Hristos. Am început să le vorbesc exprimându-mi încântarea că mă adresez unor fii al lui Avram. Dar când le-am spus că și eu sunt fiul lui Avram, am văzut mirarea de pe fețele lor. Știau bine din cine mă trag. Le-am explicat însă în ce mod sunt eu un fiul lui Avram, și anume pe baza credinței mele în Dumnezeu. Așadar, ceea ce avem aici este un adevăr minunat. Dar pentru că am ajuns la credința lui Avram, doresc să mergem puțin mai departe în analiza acestei teme. Ascultați mai întâi versetul 6 și nu uitați că suntem încă la capitolul 15 al cărții Geneza. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Avem aici una din marile afirmații ale Bibliei. Avram a crezut pe Domnul. Cred că Avram a spus amin la ceea ce a zis Dumnezeu. Dumnezeu spune, Avrame, aceasta este ceea ce voi face pentru tine. Iar Avram spune, te cred, Doamne. Ei, chiar lucrul acesta a fost luat de Dumnezeu ca neprihănirea lui Avram. În epistola pe care Pavel o scrie Romanilor, el spune cam așa. Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat, pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Ce avem noi aici? Nu eforturile lui Avram, nu altarele pe care le-a zidit, nu războiul pe care l-a purtat, nu faptele lui bune au constituit neprihănirea lui. Dar atunci ce? Credința. Poate că în ceea ce privește lumea, ceea ce a făcut Avram este apreciabil, dar nu în ochii lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, Avram nu avea cu ce să se laude. Și acum să-mi fie cu iertare. Dacă el nu se putea lăuda, ne putem noi? Ba mai mult, nu că avea neprihănire, ci Dumnezeu l-a considerat, observați, considerat neprihănit. Acesta este marele adevăr pe care toți trebuie să-l înțelegem aici. Orice am face noi, nu putem să fim neprihăniți, adică fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Moralitatea noastră, abilitățile noastre, nu pot să ne absolve de păcatele noastre. Și dacă noi nu putem, cu atât mai mult intervenția altora este mai puțin folositoare. Să nu disperăm însă. Chiar dacă nu suntem neprihăniți, Dumnezeu ne consideră neprihăniți printr-un singur lucru, credința noastră. Dumnezeu ne-a promis și ne-a oferit iertarea prin Domnul Iisus Hristos. Jertfa Lui a înlocuit-o pe a noastră. De acum, tot ce trebuie să facem este să-L credem pe Dumnezeu. Iar El consideră acest lucru neprihănire. De fapt, Dumnezeu face un legământ cu Avram. Versetele 7 și 8. Domnul i-a mai zis, Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Vedeți cât de practic este Avram. De fapt, aceasta este o trăsătură pe care evreii au moștenit-o de la strămoșul lor, Avram. El nu se pierde în discuții interminabile. Pentru el lucrurile trebuie rezolvate cât mai practic. Realitatea este foarte importantă. Nu se poate juca cu relativisme aici. Cred că este un lucru pe care și noi trebuie să-l învățăm, dragii mei. Sunt atâția în biserici care se joacă cu lucrurile lui Dumnezeu. De multe ori noi ne pierdem în dezbateri sterile care ne îndepărtează de lucrurile practice și folositoare. Avram nu este un astfel de om. El cere de la Dumnezeu o dovadă palpabilă cu privire la promisiunea făcută. Poate că noi am gândit că Dumnezeu se supără pentru asemenea cerere. Numai că nu este așa. Dumnezeu este parcă încântat că Avram îi cere un asemenea lucru. Parcă i-ar spune lui Avram, Avrame, mă bucură cererea ta. Uite, haide să mergem la un notar și să facem un contract legal. Și Domnul i-a zis, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Probabil ni se pare ciudat acest mod de a se purta lui Avram. Dar o să înțelegem imediat despre ce este vorba. Dumnezeu îi spune practic lui Avram să pregătească o jertfă. El trebuia să ia o juncană, o capră și un berbece pe care să le despice în două. O parte trebuia pusă într-o parte și cealaltă de cealaltă parte. Turturaua și porumbelul n-au fost despicate, ci puse una de o parte, iar cealaltă de altă parte. Vreau să vă spun, dragi ascultători, că ceea ce a făcut Avram era un fel de legalizare notarială. Oricine încheia un contract proceda în felul acesta. Să presupunem că era vorba despre vânzarea unor oi. Cele două părți vor proceda exact cum a procedat Avram. Își vor da mâinile, vor discuta termenii contractului, apoi vor trece împreună printre animalele sacrificate. Această procedură echivala cu înfățișarea înaintea unui birou notarial pentru legalizarea unor acte. Așadar, ceea ce face Dumnezeu aici este legalizarea unui contract între el și Avram. Un exemplu de același fel avem în cartea Ieremia, capitolul 34, versetul 18, care indică faptul că acest obicei era destul de răspândit în acele vremuri. Iată ce scrie profetul. Și pe oamenii care au călcat legământul meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea mea, tăind un vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui. Iată, așadar, dragi prieteni, care era modul în care încheiau oamenii contracte în acele zile. După cum vedeți, Dumnezeu respectă limbajul nostru. El se apropie de noi în termenii pe care noi înțelegem. V-ați gândit vreodată cât de mult seamănă Dumnezeu cu oricare dintre noi părinții? Nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu un copil de vârstă mai fragedă? El are un anumit limbaj, un anumit nivel de înțelegere. Pentru a putea comunica cu el, trebuie să îmbrățișezi limbajul lui, să accepți puterea lui de înțelegere și de pe acea poziție să îi te adresezi. Vreau să vă spun că nu de puține ori am vorbit păpușilor pentru a putea comunica cu fiica mea. Ori acesta nu se întâmplă pentru că eu credeam că acele păpuși înțelegeau ceva. Dar acesta era modul în care fiica mea mă înțelegea mai bine. La fel procedează și Dumnezeu cu noi. El n-a acceptat acel model de angajament pentru că avea nevoie de el. N-a implicat acea jertfă pentru că ar fi crezut că avea vreo calitate magică. Dar acela era modul în care Avram înțelegea ce îi se spune. Dumnezeu dorește să comunice cu noi cu orice preț. Asemenea unui părinte care acceptă să se limiteze pe sine pentru a se apropia de copilul său și pentru a se face înțeles, Dumnezeu se limitează pe sine pentru a se face înțeles de noi. Cred că aceasta este o dovadă de dragoste pe care noi ar trebui să o tratăm cu mult mai mult respect. Cuvântul lui este plin de astfel de exemple și este nevoie doar de voința noastră pentru a-l studia. Și atunci, cu siguranță, va fi un cuvânt clar pentru fiecare. Trebuie să mai observăm și că Avram a executat în tocmai ceea ce a spus Dumnezeu. Avem aici parte și de o scenă foarte umană, să zicem așa. La un moment dat, corbii au venit să mănânce animalele jertfite. Nu acesta este elementul important. Era firesc acele păsări să se arunce asupra acelor jertfe. Se pare însă că este vorba de un oarecare timp care a trecut de când Avram a despicat animalele. Ba mai mult, el a așteptat atât de mult încât a adormit. Dacă l-ar fi văzut cineva pe Avram ce făcea, probabil ar fi zis: Avrame, nu mai pierde timpul degeaba. Nu vezi că cel cu care vrei tu să închei contractul nu mai vine? Numai că Avram știa cu cine are de-a face. Știa că poate să se încreadă în Dumnezeu. Ceea ce este de asemenea interesant cu privire la acest contract este faptul că Dumnezeu nu-i cere lui Avram să se angajeze cu ceva față de el. Tot ce trebuia Avram să facă era să-l creadă pe Dumnezeu. Să știți, dragii mei, că aceasta așteaptă Dumnezeu și de la noi. Încrederea în el. Se spune că o mamă avea un fiu care se duce la universitate departe de casă. Când se întoarce acasă, era deja unul care nu mai credea în Dumnezeu. Atunci mama lui începe să-i spună cât de minunat este Dumnezeu, ce bun este, ce lucruri mari face el și mai ales că ea, mama lui, era foarte sigură că este mântuită și că va merge în ceruri. Tânărul, foarte sceptic, s-a simțit provocat. De unde știi tu că vei merge în ceruri? Întrebă el. De ce crezi că sufletul tău contează atât de mult? Și a început tânărul să compare sufletul mamei cu imensitatea universului, spunând că Dumnezeu, dacă ar exista, tot n-ar avea timp să se ocupe de sufletul ei. Mama nu răspundea nimic, ci continua să-i aducă fiului micul dejun. Când a terminat de așezat masa, ea s-a adresat tânărului. Știi, m-am gândit la ceea ce ai spus tu adineauri și s-ar putea să ai dreptate. Poate că sufletul meu este o cantitate neglijabilă în raport cu imensitatea acestui univers. Poate că Dumnezeu este ocupat cu lucruri mai mari și mai importante. Dar știi ce mai cred? Că dacă Dumnezeu nu mă va mântui, tot El va fi cel care pierde. Eu, spuse ea, nu voi pierde decât sufletul meu. Dar El își va pierde orice reputație pentru că a făcut o promisiune și nu s-a ținut de cuvânt. Această mamă avea dreptate. Nu noi i-am cerut ceva lui Dumnezeu, ci El a fost acela care s-a angajat față de noi. Și El își ține întotdeauna promisiunile. El își împlinește angajamentele. Dar să ne întoarcem din nou la textul nostru, versetele 13, 14 și 15 de această dată. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani, dar pe neamul căruia îi va fi roabă îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi și vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Acesta este momentul în care Dumnezeul anunță pe Avram modul în care o să se desfășoare contractul, ce o să se întâmple cu urmașii lui. Elementele pe care Dumnezeu le precizează aici sunt profeții care se vor împlini cu privire la acest popor care se forma din Avram. Dragii mei, citiți în continuare, vă rog, versetele din acest capitol. O să vedeți că Dumnezeu îi promite nu numai un neam mare, dar și o țară pe care o să o locuiască. Dumnezeu îi spune așa, în al patrulea neam ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume țara Cheniților, a Cheneziților, a Cadmoniților, a Hetiților, a Fereziților, a Refaimiților, a Amoriților, a Cananiților, a Girgasiților și a Iebusiților. După cum vedeți, Dumnezeu este mare și bun. Dragul meu prieten, depinde doar de tine dacă vrei să fii beneficiarul binecuvântărilor lui Dumnezeu. El n-a cerut nimic de la Avram. Nu cere nimic de la nimeni. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să credem că El va face tot ceea ce a spus. Să ne ajute Dumnezeu să avem o credință potrivită, credința care ne va fi considerată neprihănire. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.